Äripäeva raadio.
Cleantech.
Tere ja Äripäeva raadio kuulajad. Selle kuu Cleantechi saade, ehk siis saade rohetehnoloogiast innovatsioonist, alustab mina saatejuht Mart Valner. Ja täna räägime sellisest asjast nagu Eesti Rohetehnoloogia Liit. See on üks liit, kui te ei ole veel kuulnud, siis pole imestada sellepärast, et selle liidu avaüritus on enam vähem täpselt pooleteist tunni pärast. Aga millega tegemist on, miks seda vaja on ja kuhu Eesti rohetehnoloogia maastik ikkagi liikumas on, mul on hea meel, et minuga on täna stuudias Cleantech Estonia juht Kädi Ristkak. Tere, Kädi!
Tere!
Ja ka siis Eesti Rohetehnoloogia Liidu juht Kädi Ristkak, kas ma on õigus?
Tegelikult selle Eesti Rohetehnoloogia Liidu loomisega lõpeb Cleantech Estonia eksistents, et me anname teatepulga üle. Nii et tänasest võib täitsa öelda siis Eesti Rohetehnoloogia Liit selle kohta.
No võt, ja mis ja kuidas riik sellesse üleminekusse suhtub? Kliimaministeeriumi asekantsler Kristi Klaas, tere päevas, Kristi!
Tervist!
Nii, Eesti Rohetehnoloogia Liit. Kädi, millega tegemist on siis?
No tegemist on algatusega, mis on puhtalt vajaduspõhine, et Cleantech Estonias toimetades me vaatasime seda sektori kiiret arengut tegelikult juba kaheksa aastat pealt ja mitte ainult ei vaadanud pealt, vaid aitasime nõu ja jõuga kaasa erinevate programmidega, mida me ellu viisime ja suheldes sektori ettevõtetega tundus üha loogilisem, et on kujunenud sektor päris mitmete edukate suurte ettevõtetega. Iga aasta tuleb neid juurde, üha rohkem investeeringuid voolab sinna valdkonda ja tundus, et oleks loogiline järgmine samm luua eriala liit, kes siis koondab selle valdkonna ettevõtteid ja esindab nende ühiseid huvised.
Ja erinevus Cleantech Estoniaga on see, et tegelikult ju Cleantech Estonia ka ühendas ju erinevaid selles valdkonnas tegelevaid ettevõtted, võib-olla mitte ametlikult katusele lihtsalt.
Absoluutselt, et ta oli selline pehme võrgustik ja fookus oli olenevalt sellest, et kui aastal 2016 sai tehtud algust selle organisatsiooniga, siis olidki ainult varase staadiumi mõned ettevõtted, et siis olid need vajadused ja tegevused natukene teised ja täna vaadates seda sektorit, et ta on tegelikult hästi lai, seal on varase staadiumi ettevõtteid, seal on suur ettevõtteid, seal on fonde. Need on ettevõtted, kes võivad toota kas siis digitaalseid teenuseid, tooteid või hoopiski olla tööstusettevõtted, toota midagi füüsilist. Et hästi, hästi lai valdkond tegelikult, aga neil on oma ühised huvid, mille eest siis ka ühiselt seista ja suurendada koostööd enda vahel, et sellist natukene klassikalisema eriala liidu funktsiooni ongi täna vaja.
Kristi, kliimaseaduse koostamine on pooleli, kas liiga hilja teha sellist liitu, et anda oma sisendid selles, mis võiks rohetehnoloogia valdkonnas olla ka kliimaseaduses?
Me omalt poolt vaatame ikkagi suure rõõmuga, et selline liit luuakse, sest kui me riigi poolt vaadates, me ikkagi tahame, et oleksid ka head partnerid ja tugevad partnerid erasektori poolt vastas. Loomulikult meil on ka väga tublisid ettevõtted, kes suudavad ise oma huvisid kaitsta, on väga hästi informeeritud, mis igal pool toimub, aga no tegelikult suurem osa ettevõtted on meil ikkagi sellised, kellel oleks sellisest liidu tegevusest väga palju abi ja ütleme, et rohetehnoloogia pool kindlasti seal ongi palju ka väiksemaid ettevõtted, on suuremaid ettevõtteid, et see, et on üks katusorganisatsioon, mis ühiselt nende huve esindab ja ka siis vastupidi ka informatsiooni vahendab, mis toimub riigi tasandil, on ülimalt positiivne.
Kliimanõukogus tuleb üks koht juurdeki, et saaks ka, seal on erinevate tööstusettevõtete esindajad juba olemas.
Kliimanõukogu, on nüüd, me vaatame natukene seda struktuuri ümber, et tahame kliimaseaduses sisse kirjutada täiesti, et kliimanõukogu kui selline on ametlikult olemas ja püsivalt siis hakkab seirama, kuidas kliimaeesmärkide täitmine läheb. Et vaatame, kuidas see seaduse arutelud lähevad, et eks see siis paneb ka paika, kes seal kliimanõukogus püsivalt liikmed saavad olema.
Kusjuures just selle kliimaseaduse osas tegelikult on see hea näide, kus riigi ja siis rohetehnoloogia valdkonna ettevõtete vahel on juba ju suhtlus ja koostöö käimas. Et me ei alusta täna nullist, et seda öelda ei saa. Lihtsalt ma arvan, et jah, et see eriala liit saab võib-olla nagu struktuursemalt läheneda ja lihtsamini seda infovahetust ja koostööd siis üles ehitada. Et tegelikult ju kliimaseadusele me näiteks juba oleme annud sisendi, et noh, siis CleanTech Estonia struktuuris nagu koondades ettevõtete vaateid ja ettevõtete sisend on sinna juba läinud, et selles suhtes mul on ka hea meel, et see riigiga koostöö, kindlasti riigipoolt me näeme avatust selleks koostööks ja me näeme, et on mille peale ehitada täna.
No Kristi, kui me korraks seda kliimaseadus osa ikkagi võtame, sest et ega seda müüte ja jutte selle ümber on ju väga palju ja see on kindlasti üks seadus, mis hakkab mitte ainult rohatehnoloogia ettevõtteid, aga no põhimõtteliselt kõik ettevõtted Eestis ikkagi ka ju mõjutama, nende jätkusuutliku käitumist mõjutama ideaalis, ma saan aru, et järgmise aasta algusest ma võib-olla esimene küsimus ongi, kas protsess on ajagraafikus, ehk siis kas on lootust, et sügisel läheb riigikokku kliimaseadus?
Protsess on täiesti ajagraafikus, et liigume praegu siis nii nagu algselt sai plaan paika pandud, et nüüd siin enne suve tahaksime teha sellise mitu nädalat kestva avaliku konsultatsiooni, et oleks aega eelnõuga tutvuda ja saaks oma tagasisidet anda ja siis, et me jõuaksime need muudatusettepanekud ka läbi vaadata ja siis sügisel riigikogu menetlusse seaduse esitada. Ja siis juba sõltub poliitikutest, et kindlasti diskussioone tuleb palju, aga mis me kogu selle protsessi juures suure väärtusena näemegi on see, et kunagi varem ei ole nii põhjalikult erinevate organisatsioonidega erinevatel tasanditel läbi räägitud, et kuidas siis tegelikult ühest küljest kliimaeesmärke täita, aga teisest küljest, mis on siis ka samavõrd oluline eesmärk on see, et kuidas siis selle kliimakindlale majandusele hoogu sisse anda, et kuidas siis soodustada kogu tehnoloogiate arengut ja kasutusele võttu sellisel viisil, et see tooks meie konkurentsivõimelisusele positiivset mõju kaasa. Nii et see diskussioon on olnud ülimalt positiivne ja see on ka väga positiivne, kui ka poliitikud väga põhjalikult selles valdkonnas siis need arutelusid peavad. Nii et me oleme küll optimistlikult ja loodame, et see optimist peab seadnud, et aasta lõpuks on võimalik seadus vastu võtta, nii et ta uuest aastast rakendub, et töötame selle nimel.
Ja no, kui me selle protsessi, kliimaseaduse protsessi ja täiesti alguses ettevõtetega arutasime, et mis meie põhiootus on kliimaseadusele, siis tuligi tegelikult välja, et me ootame süsteemset raamistiku tugeva jätkusuutliku Eesti majanduse arendamiseks. Ja no, seal on muidugi palju tahkusid sellele, et kuidas seda saavutada ja need töörühmad, mis on käinud, et seal on väga, väga tihe arutamine käinud ja kindlasti kõigil ettevõtetel ei ole samasugu visioon seal. Aga juba see, et on kokku toodud keskkonna kliimapoliitika majandusega, ma arvan, et see on suur samm edasi meie sellises, ma ütleks, terviklikus lähenemises uuele rohemajandusele.
Mm-hmm. Kui suur see lobitöö käib selle eelnõu tegemisel ettevõtete poole pealt, on need rohetehnoloogia ettevõtted, on need teised ettevõtted, et loomulikult iga sektori tahab, et tema peaks, olgem realistid, kõige vähem midagi muutma ja saata võimalikult samamoodi jätkata, olles nõus võib-olla, et jah, kliimaeesmärgid on sellised, sinna vahe, lihtsalt ütleme vaheetapp, pide kaupa, kui me räägime süsiniku heite vähendamisest, näiteks siis võiks teised sektorid rohkem teha ja meie natukene vähem põllumehed tahaksid vähem teha, puidutööstus tahaks vähem teha, energiatööstus tahaks vähem teha, et olles muidugi nõus, et jah, eesmärkide nii peab jõudma, kui suur see sektorite vaheline võistlus oma vahel on ja ma kujutan, et sinna tahab kindlasti ka rohetehnoloogia sektor ühel hetkel sisse tulla ka võistlema, mitte küll vähendagemisega, aga oma poolt lahendusi välja pakkudes.
me näeme seda toimunud diskussiooni ääretult positiivsena, et loomulikult seal on erinevaid huvisid, on neid osapooli, kes, kellel on, kelle panus kogu Eesti kasvuhoonegaaside heites on olnud siiamaani väga suur, et no kuidas siis see üleminek sellele nii-öelda kliimakindlale majandusele siis tegelikult nende ettevõtete vaates toimub, et see ei olegi lihtne teekond, aga ma arvan, et no, mida nagu positiivsena just sealt poolt nähakse on see, et tekib kindel nii-öelda teekaart või kindel tee, kuidas siis see üleminek toimuma peaks. Aga ütleme jah, et kliimapoliitika on selline ütleme, ühendatud anumate süsteem, et nagu sa hästi välja tõid ka, et kes siis teeb rohkem, kes teeb vähem ja kuhu see tasakaalupunkt seada. Ja seal me oleme ka huvitavaid arvutusi teinud ka ja kliimanõukogu esimees on meil Kaspar Oja, kes siis ka need arvutusi omalt poolt on aidanud teha, et hinnata just ka seda poolt, et kui me siis erinevaid sektorid vaatame, et kui palju siis kasvuhoonegaaside heite kohta suudab üks või teine sektor pakkuda lisandväärtust ja kui palju töökohti. Ja need arvutused tegelikult näitavad seda, et mida suurem on lisandväärtus, siis seda soodsamaks need numbrid lähevad nii heite poole pealt kui ka siis töökohtade poole pealt. Ja selle kliimaseadusega me proovimegi tekitada riigi poolt seda tellimust või nõudlust nende keskkonnasõbralike ja vähese heitega tehnoloogiate järele. Et siin paljud ettevõtted ja liidud ongi välja toonud seda, et riik praegu on väga tagasi hoidlik selle poole pealt, kui palju me teeme just need keskkonnasõbralike hankeid. Et see osakaal on selgelt liiga väike, see põhiline kriteerium on ikkagi hind, aga kui mõelda, et noh, mõnedes sektorites tegelikult noh, nii riik kui kohalikud omavalitsused on suurem, kõige suurem nii-öelda ostja. Terti näiteks, mis puudutab, ma ei tea, kas või näiteks teede hankeid, eks ju, kuskil 96% tellib riik ja kohalikud omavalitsused. Ja kui need hankeid tehtaks sellisel viisil, mis siis soodustaks uute tehnoloogiate lahenduste kasutusele võttu, siis see automaatselt ju tõstab ka pakkumist on ju, ja siin need hinnad pikemas perspektiivis ka tasakaalustuvad siis nende vanade tehnoloogiate, uute tehnoloogiate vahel. Ja kuhu see tegelikult viib selleni, et meie ettevõtted saavad omale referentse keskkonnasõbralike uute tehnoloogiate kasutusele võttu näol ja on konkurentsivõimelisemad ka naaberriikides. Ja Põhjamaades on ju selgelt konkurentsivõimeline see, kes suudab näidata, et ta ise on sobitub sinna kliimakindlasse majandusse ja see, et ta suudab pakkuda tooteid, mis siis sobituvad sinna kliimakindlasse majandusse, nii et riigil on hoobasid, mis väga oluliselt mõjutavad seda uute tehnoloogiate turgu ja seda nõudlust, nii et me loodame, et me selle kliimaseaduse protsessi käigus leiame need kõik ülesse ja suudame need tööle panna, et need diskussioonid tegelikult näitavad väga selgelt, et mida kevade poole, seda rohkem tekis sellist sisulist arutelu diskussiooni, okei, et kuidas me siis ikkagi need Eesti võimalused enda kasuks tööle saame panna, et selles mõttes need arutelud on olnud igati seda eesmärki teenivad, et neid lahendusi pakkuda. Loodan, et me oleme siis ka need suuremad vaalad sealt üles leidnud.
No just, eks see nõudlus ongi iga sektori alustala, et kui meil kohalikult turul nõudlust ei ole, siis midagi tegelikult püsti panna ei saa nii-öelda. Et see on kõige alus, noh, üks pool on see riigihangete pool, riik suure ostjana siis saab ju suunata ja tegelikult oleks loogiline, et siis eriti need valdkonnad, kus meil on rohelahendusi, millel on suur ekspordi potentsiaal, et siis riik tegelikult aitab kiiresti nendel lahendustel jõuda turule ja nad jõuavad ka maailmaturule esimeste seas, sest et rohelehnoloogia valdkonnas esimese liikuja eelis on hästi suur, et ükskord kui suured, ma ei tea, Hiina USA ettevõtted on juba näiteks päiksepaneelidega jõudnud liidripositsiooni saavutada, siis sinna raske on no, edaspid juba jalg ka vahele saada väga keeruline ja kui me suudame esimesena liikuda kusagil, siis on meil suur potentsiaal tegelikult no, jõudsalt ja kiiresti areneda ja pakkuda oma lahendusi üle maailma, et me ei räägi ainult Eestist ikkagi ja teine pool on see, et lisaks riigile on ju suured ostjad ikkagi klassikalised ettevõtted, kes Eestis on alati eksisteerinud ja kes tegelikult noh, läbi Euroopa Liidu regulatsioonide, rohetaksonoomia ja sellise läbipaistvuse tekitamise siis nende ettevõtete ülemineku osas rohelisemale majandusele, kes on hakanud ka sellele mõtlema, aga noh, täna paraku see seis on veel see, et kui me vaatame Eesti suuremaid ettevõtteid või sellised noh, vanamajandust nii-öelda, et on, see üleminek on veel alles algamas võrreldes meie naabrit ettega noh, Põhjalas, Lääne-Euroopas, et sealt see nõudlus on alles tekkimas, aga noh, kindlasti liiguvad asjad õiges suunas ka seal poolt, et noh, selles suhtes siin jällegi, et me peame leidma nagu need võimalused, kuidas need ettevõtted leiavad ka endale selle ärimudeli, selle uue ärimudeli, kus neil on mõistlik kasutada rohelahendusi, et olgu ta siis alguses läbi mingit toetuste, eeliste, soodustuste või muul moel, aga oluline on see, et me saaksime kõik aru sellest, et globaalne majandus on juba otsustanud, et rohemajandus saab olema tänane ja homne majandus ja sellega no, me nagu nii seisame vastamisi, et see ei ole küsimus täna enam, et kas peaks tegema või kui kiiresti, vaid pigem see, et kui kiiresti me suudame, et võtta need võimalused, mis seal valdkonnas tegelikult on ja ma usun, et tõesti iga Eesti ettevõtte, kui süvitsi minna ja uurida, leiaks selles endale võimalused täna ja meil on palju häid näiteid ettevõtetest, kes seda juba on teinud, et võibolla selline üks näide, mis kohe pähe hüppab, on Ragn Sells, kes tegelikult ju klassikaline prügikäitlusettevõtte alguses, aga täna ikkagi arendab ju väga ägedaid rohetehnoloogiaid ja millel on potentsiaal ka toimida väljaspool Eestit, et see vaade ei tohiks meil tõesti piirduda sellega, et me peame siin nüüd hambad ristis majandust kokku tõmbama ja enda kasvuhune kaase või muud keskkonna negatiivset mõju vähendama, vaid pigem see, et see rohemajandus on meile võimalus, kuidas me sellest kinni haarame. Rohemajanduses on väga suure väärtusloomega töökohad ja suur ka teadusmahutuvus, et need on kindlasti valdkonnas pakkuvad meile võimalusi. Aga jah, võibolla no, teine pool sellest võrrandist ongi, et üks asja on nõudlus, et nõudlus on olemas, teine asja on see, et seda peab rahastama. Et see rahastuspool on ka kindlasti meil, ma ütleks, viimastel aastatel on asjad palju paremaks läinud. Esiteks riigi poolt siis mitte ainult Eestis, tegelikult laiemalt Euroopa Liidus on rohetehnoloogiate rahastusse meeletult vahendeid läinud ja need on juba ka tagasi toomas. Me näeme, et ka ekspordi mahud kasvavad ja need tõesti jõuavadki turule need lahendused. Aga kus meil võibolla veel täna on vaja järgi jõuda, on selline kasvufaasi rahastamine. See on see pool, kus järsku investeeringud hüppavad 10 miljonilt 100 miljonile ja kus väiksel riigil ongi raskem, sest et noh, võtta see tehnoloogiline risk, et noh, first of a kind mingisugune tööstus pannakse püsti, me ei tea, mis ta annab, et äkki ei tööta. Et seal ongi kõrged riskid ja see on see koht, kus meil peab olema hästi selge aru saama, et kus me oleme valmis neid riske võtma ühiselt, aga ma arvan, et see küsimus ei saa olla, et kas me tahame riske võtta. Ma arvan, et need riskid on meil nagu nii laual, et mingi võimaluse me peame seal endale leidma, et järgmised siis rohetehnoloogia tehased oleksid just Eestis.
Kui ma nüüd selle kliimaseaduse aruteludel tagasi mõtlen, siis sealt selles samas kontekstis joonistuski välja sellest kaks huvitavat liini. Et noh, ühest küljest, kui me räägime sellest, et mis siis ettevõtte või tööstuse jalajälge mõjutab, siis seal on noh, siis oliselt 4 komponenti. Et esimene on elekter, mida ettevõte tarbib, siis on need on ressursid ja materjalid, mida ta kasutab, siis on transport ja logistika. Ja üks, nüüd ma loetlesin siin 3 tükki ära ja nüüd üks hetkeleks meelest ära võtame, et laias ja ressursitõhusus ja energiatõhusus, et kui energiatõhused hooned ja seadmed on. Ja ütleme, et kui nüüd sellest 4 vaadata, siis ütleme esimene, mis puudutab elektrit, on noh, tihti peale see, mida siis ettevõtte ise ei mõjuta. Et noh, see sõltub sellest, kuidas siis kogu energiapoliitika on suunatud selleks, et Eestis oleks rohkem taastuvenergiaallikaid, et siis elektri või üks sisend oleks ettevõttele puhtam. Ja seal noh, me töötame väga aktiivselt selle nimel, et aastal 2030 me suudaks siis toota samas mahus taastuvat puhast elektrit, kui me tarbime. Ehk et see üks sisend muutub ettevõtete jaoks puhtaks. Nüüd need 3 järgmist, mis on siis kui energiatõhususeadmed ja hooned on ja ressursid, mida sa tarbid ja kui palju sa neid tarbid ja transport on puhtalt siis ettevõtte enda otsustada. Ja see on nagu see üks pool ettevõtte vaatest, eks ju, mis puudutab enda jalajälge ja konkurentsivõimet nagu kui nii-öelda väikse jalajäljaga sa oled. Aga siis see teine pool, mida Kadi ka rääkis, on see võimaluste pool. Ja seal on ka, ütleme, joonistunud välja sellised osad, sellised nagu suuremad alustalad, kus siis need osalenud ettevõtted näevad, et see suurem potentsiaal Eestis võiks olla, mida me peaks noh, väga sihistatult nii-öelda mõtlema, kuidas neid arendada. Et noh, üks on see sama jälle elektri tootmine, et see puhas elektri oleks olemas, aga mis seal siis veel joonistuvad on see, et selle kliimakindla majanduse üks osa on kindlasti see, et me suudaksime materjale ringlusesse võtta. Noh, üks on see, et saaksime selle materjali siis puhtalt kätte, teine, et meil tekiks ümbertöötlemise võimekus ja me suudaksime uusi materjale välja sealt võtta, siis näiteks veel näiteid tuua. Üks meie konkurentsi nii-öelda alustala on ka see, et kui palju me suudame oma ressursse väärindada. Et praegu ütleme, on valdkondi, kus see saaks olla parem. Me saaksime suurema lisandväärtuse jätta Eestisse selle asemel, et seda välja viia. Siis näiteks on toodud ka seda, et me oleme mereäärne riik ja mereäärse riigina meil on kindlasti võimalusi, mida ei ole nendel riikidel, kes on asuvad sisemaal. Ja noh, toon võib näite merendussektorist on seal tulnud väga selgelt selline üks potentsiaalne võimalus välja, et Eestis võiks olla selline laevade ümberehitamise keskus, kogu maailma laevad peavad liikuma selles suunas, et nad vähe heidaksid, et meil Eestis oleks võimekus kütuseid selle laevade jaoks toota, tehnoloogiat pakkuda, ümberehitada, et sellised mõtted on seal käinud. Ja ütleme, keskkonnasõbralike kütuste pool on ka see, et kus seda Eesti potentsiaali nähakse, nii biometaani kui vesiniku näol. Et et joonistuvad välja sellised, kus seda konkurentsieelist nagu teiste riikidega võrreldes Eestis nähakse. Ja ma arvan, et ega need diskussioonid on see kliimaseadusega ei lõppe, et me siin koostöös majanduse kommunikatsiooniministeeriumiga ka vaatame seda majanduse pikaplaani kontekstis edasi, et kuidas need sihikindlalt edasi arendada. See on tegelikult sisuliselt on väga sama eesmärgiga tegevused, mida me otsime seal kliimaseaduse raamas ja mida me otsime pikaalise majanduse konkurentsivõime kontekstis. Nii et teemad kindlasti jätkuvad, aga mul ongi hea meel, et sellised põhialustalad me ikkagi sealt diskussioonidest saime kätte ja vaatame, kui palju me siis suudame juba kliimaseadusega seda tuge pakkuda, et see nõudluse pool tekiks ja raha õigesse kohta liiguks.
Ja seda on hea näha, et meil tõesti keskkonna kliimapoliitika on majanduspoliitikaga kokku tulnud, et see, noh, tõepoolest vaatame, et täna meie ressursitõhusus Eestis, me oleme Euroopa viimaste seas, et seal on mida parandada ja sealt tuleb tegelikult ju selle sama asja taga on see, et me suudame hästi vähe väärtust välja võtta oma loodusressurssidest ja sellest, mida me pakkume, siis me ikka veel viime hästi palju toormaterjali Eestist välja ilma, et sellest teha keerulisemaid tooteid, teenuseid. Et siin rohetehnoloogia, mis on süsteemselt väga teadusmahukas ja innovatsiooni rohke, toob meile kindlasti palju rohkem kui see, et me lihtsalt oma loodust siis välja ekspordime. Et sealt tulevad meile töökohad, tuleb maksutulu ja nii edasi. Aga noh, ma näen, et Eesti tugevus ja see on, mul on hea meel, et EAS on võtnud ette praegu, et Eesti sellised riiklikud sõnumid siis meie majanduse kohta natuke üle vaadata ja üks osa sellest on siis selliste rohetehnoloogia sõnumite seadmine ka, et nad on seda lahti mõtestamas praegu, mis nagu on meie sellised erisused, et miks just Eestis on ägedam või parem teha rohetehnoloogiat kui mujal või miks meie rohetehnoloogiat on paremad kui teiste omad, võibolla tulenebki sellest, et ühelt poolt meil on selline tööstusajalugu ikkagi, et me oleme noh, küll saastav tööstus ja selline noh, väga robustne vanasti, aga me oleme sellest väga kiiresti tegelikult hakkanud seda ümber muutma ja sellise kiire majanduse muudatuse tegemine on võibolla Eesti tugevus, et see, mida me suutsime digisektoriga teha selle nullist üles ehitada ja teine asi, kuidas me täna ikkagi oleme hakkanud oma saastavat tööstust väga kiiresti ka rohestama, et need on sellised kogemused, mis puuduvad paljudel riikidel ja mis aitavad meil kohaneda, olla nii-öelda agiilsed. Ja see meie väiksus, mida me tihti peale näeme nõrkusena, et see tegelikult saab ka olla tugevus, et noh, eriti kui me vaatame praegu seda, et kõik Euroopa riigid on nuputamas, kuidas saada oma roheinnovatsiooni kiiremini turule, et kuidas see eesliikuja eelis endale kätte saada, et siin Eesti kindlasti võiks võtta sellise liidrirolli ja ma usun, et see on ka see on tühi koht, mida võtta praegu, et tundub, et keegi ei ole veel sellist head lahendust leidnud, kõik otsivad vaikselt, nuputavad, aga meil on väiksuse eelis, et meil on päris lihtne tulla koos laua taha ja need lahendused välja mõelda. Et järgmine Euroopa juhtkond siis nii-öelda nii parlamendi kui komisjoni poole pealt, et ma usun, et neile saab see olema üks oluline küsimus kindlasti.
Minu küsimus siis selline lihtne loogiline. Euroopas käib rohepööre, Euroopal on eesmärgid, meil on kliimaneutraalsus jõudmine ja nii edasi. Kas me saame Eestis midagi teha, et meie eurooplaste rohepööre ei ergutaks ainult Hiina ja Ameerika majandust, nagu see praegu väga tugevalt teeb?
Tegelikult kui me vaatame, mis suunad Euroopa Liidu sees on, just mis puudutab kõikide nende kliimapoliitika elluviimist ja rohereformide elluviimist, siis võibolla see hea näide on kriitilised toormaterjalid ja nende kättesaadavus, et kui praegu seda kaarti vaadata, kus siis suurem osa kriitilistest toormaterjalidest tuleb, eks ta tulebki kolmandatest riikidest. Ja seal Euroopa Liidul on väga selge suund, et me peame leidma viisid, kuidas Euroopa ise suudaks neid materjale toota, kas siis kaevandada, ringlusse võtta, jäätmetest uusi materjale välja võtta ja selleks, et siis me ei oleks niivõrd sõltuvad sellest, mis kolmandates riikides toimub, et see oli nii, ütleme julgeoleku kui geopoliitilistest muutustest tulenevalt ei ole mõistlik sõltuvuses olla ja seal ütleme, enne rääkisime ka eks ole sellest, et me peaksime suutma ka Eestis mõelda laiemalt, et mis meie võimalikud ressursid ja ringlusse võtu võimekused on, et siin kui head näited on juba need, et siin Ragn-Sellsist oli näide nende näiteks osaprojekteks ju, mis põlevkivi tuhkadest üritab välja võtta kaltsiumkarbonaati ja see kindlasti see ainete nimekirja ei lõppe sellega, on üks pool. Aga teine pool on siis ka see, et millised ressursid meil maapõues on, mis siis tegelikult ka nutikalt kasutusele võttes, väiksema keskkonnakoormusega kasutusele võttes, võiksid ka olla see, et mis panustavad kogu nii-öelda Euroopa majandusse.
Kas me räägime sellest, et Eestis võiks arendada ja aktiivistada kuidagi kaevandamist?
Praegu geoloogia teenistus tegelikult teeb uuringuid, et millised maavarad Eestis üldse on, milline potentsiaal nendel maavaradel võiks olla. Et eesmärk ei ole kaevandamise intensiivistamine, et eesmärk on kasutada oma maavarasid nutikamalt, kui me siiamaani oleme teinud. Et praegu me räägime põhiliselt, ma toon võib-olla kaks näidet, eks ju, me räägime põlevkivist või me räägime turbast näiteks, eks ju, siis põlevkivi me oleme osanud siiamaani hästi põletada. Aga kui mõelda natuke edasi, et mis nende maavarade roll nagu kogu selles kliimakindlas majanduses olla saab, siis ta on palju enamat kui kütuseks põletamine, eks ju. Või siis ma ei tea, turba näide samamoodi, et me kaevandame päris palju turvast, ta annab meile suure osa kasvuhoonegaaside heitest, aga Eestis see lisandväärtust jääb väga vähe. Et me peame nagu laiemalt Euroopa kontekstis mõtlema selle peale, et kuidas olla esiteks mitte sõltuvad kolmandatest riikidest, kuidas siis oma tegemist keskkonnasõbralikumaks muuta ja kolmandaks, kuidas siis seda lisandväärtust kasvatada. Et eks selle ütleme, Euroopa tasandil on üsna sarnased arutelud, kui meil siin kodus Eestis, et ja kindlasti see lähenevad Euroopa parlamendi valimised toovad seda nii-öelda ootust veel rohkem esile.
Seda kindlasti, ma olen küll siin hetkel lihtsalt saatejuhin, aga ma siiski soovitaks igasuguseid taaskasutus ja ringlusse võttu variante enne kaaluda, kui seda on uute kaevandamiste tegemine. Aga Kädi, kas meie rohe tehnoloogia ettevõtted on valmis seda Euroopa raha siia kohale tooma, mitte et me ei ostaks päikesepaneele ja tuulikuid ainult Hiinast?
Ikka on valmis, ma tahtsin just öeldagi seda, et üks asi on see, et kindlasti kaevandamisest on ka edaspidi vaja, aga kui me tahame, et Euroopa oleks rohkem siis ressursi kindel ja energia kindel, et me ise suudaks ennast siis vajalikuga varustada, et siis üks asi on see, et kõige baas on see, et kõik, mis me oleme välja võtnud juba maast või loodusest, et seda tuleb lõpuni kasutada ja selleks on meil väga ägedaid ettevõtteid lahendusi, kes sellega tegelevad, et me näiteks, et need akud, mis me oleme juba sisse ostnud, et see materjal, mis seal akudes on, et seda me suudame siis 100% ise ümber väärindada, et me ei saada seda jälle minema siit. Ja teine asi on see, et mõnes kohas on ka lause nii, et seal, kus varasemalt oli meil vaja maapõuest midagi kaevata, seal tuleb meile siis uus rohetehnoloogia lahendus, mis asendab kuidagi siis laboris toodetult selle sama materjali ja nii noh, mõtlen praegu tegelikult Upcatalysti peale, kes väga ägedalt ju CO2-st suudab teha siis süsiniku materjale ja nendest, noh, neid saab kasutada akkudes näiteks, on ja et neid lahendusi ja võimalusi on palju, ma arvan, et küsimus meie jaoks on ühelt poolt see, et kuidas me ülikoolidest need teadmised üles leiame ja turule toome, et me selles saaksime üha paremaks ja ma arvan, et me oleme väga palju selles edasi liikunud juba, et me oleme Eestis väga head näiteks materjaliteadustes, biokeemias, et meil on neid tugevaid kohti, kus Eestis on teadmisi, mida mujal ei ole. Kui need nüüd jõuavad turule, siis ma arvan, et esimesed faasid on muidugi rasked, esimesed arendusfaasid, aga ma ütleks, et võibolla jälle tulen tagasi sinna, et see industrialiseerimise faas on võibolla see, kus meil on kõige rohkem teed veel minna, et me suudaks seda ikkagi Eestis teha ja siin on võibolla see koht, kus vaadates erinevaid toetusi, mida rohetehnoloogia ettevõtetele antakse erinevates Euroopa riikides, siis noh, tahes tahtmata tuleb kohe see selline riigiabi küsimus, et kui mujal antakse ja siin on vähem, et siis noh, nii fondid kui need ettevõtted ise suunavad ennast ikka sinna, kus tegelikult rohkem vahendeid pakutakse, et noh, see on loogiline, et minnakse lihtsamad teed ja tegelikult on see, tegelikult on see ka nende kohustus ju aktsionäride ees. Aga mulle tundub see, et väikese riigina me ei saa kunagi Saksamaaga võistelda riigiabi andmises. Et meie küsimus on pigem see, et kuhu me seame oma prioriteedid, kas me suudame tuvastada neid, keda just sel hetkel nüüd peaks kõige rohkem toetama, sest kõiki me kõige rohkem toetada ei jõua kindlasti. Ja teine küsimus on see, et kas Euroopa tasandil saaks äkki ikkagi asju teha niivise, et väiksed riigid oleksid samal pulgal suuremate riikidega siis rohetehnoloogia rahastamise poole pealt, et ma usun, et seal on veel kohti, kus olemasolemaid fonde saaks jaotada ühtlasemalt erinevate regioonide vahel. Selle eest võiks Eesti kindlasti seista, et noh, näiteks innovatsioonifondist Eesti ettevõtted on suhteliselt vähe ikkagi toonud otserahastusena ja noh, samamoodi mõelda seda, et äkki on lahendusi, kuidas me saaksime seda riigiabi andmist vähendada ja viia need rahastused rohkem Euroopa tasandile. Et siin viimati tuli välja ühisturu kohta raport härra Letta poolt siis ja seal ka pakuti välja, et kui antakse riigiabi, siis mingi protsent sellest võiks otsa siis minna Euroopa Liidu eelarvesse lisaks ja sellest saaks siis toetada ka väiksemate riikide noh, ühtlasemalt nii-öelda siis valdkondasid, erinevaid tehnoloogia valdkondasid, mis on prioriteediks seatud, muu hulgas rohetehnoloogiad. Et me peame jah selle ühisturu sellise võrdsuse peale ka kindlasti mõtlema ja mul tundub, et see on kindlasti nüüd järgmise parlamendi ja komisjoniga lauale tulemas.
No Letta raportiks olulisi osasid on tõesti see, et inimesel võib olema võimalik teha tööd ikkagi oma koduriigis ja oma kodukoha juures, mis tähendab seda, et kõik need võimalikud Euroopa Liidu toetused, noh, nendest tulebki teha magnetitehaseid ja Ragn-Sells-ei aknaraame ja kõike muud, eks ole, et me peamegi Eestisse saama seda rohetööstust juurde. Kristi, miks ma kuulasin kädite, noh, miks me anname nii vähe abi siis riigina?
No eks on see väikse riigi võlu ja valu, eks ju, et ühest küljest meil on riigina, väikse riigina eeliseid ja teisest küljest ega jah, me ei suuda kunagi võistelda siis suurte riikidega, kelle lihtsalt raha ongi rohkem. Aga mis on oluline, et toetused, mida makstakse, et me ei pudistaks neid siis erinevate valdkondade vahel laiali, vaid et pigem ma ise toetaks ikkagi seda, et meil nii-öelda on suuremad tükid, nii-öelda, mida me toetame, siis on ka seda raha tegelikult rohkem, ehk et väikse riigina me peame oskama oma raha nutikamalt kasutada.
ma tahtsin lisada, et tegelikult selle suuna me oleme mingil määral ka võtnud, et just sel nädalal tuli välja SmartCapi poolt otsus, et ühe juppi sellest oma rohefondist, mis nad siis otse investeerivad ettevõtetesse, et nad tegelikult on otsustanud, et seda panna hilisema faasi ettevõtetesse, mis tundub väga õige suund tegelikult, et ja just nad panevad ka rõhku sellele, et tuleks, et need investeeringud, mis nad teevad, et sinna peab tulema ka noh, mingi protsent siis uusi rahastajaid. Et eesmärk ongi see, et kui riik rahastab, siis ta maksimiseerib selle mõju, mis ta sellega teeb ja mõju saame maksimiseerida ka sellega, et uued välisfondid saavad tuttavaks Eesti rohetehnoloogia maastikuga. Et kui ühte rohetehnoloogia ettevõttesse on juba investeeritud Eestis, siis kindlasti jääb silm peale ka teistele. Et siin ongi võibolla see koht, et me peame olema kavalad ja teadma oma prioriteete. Et võibolla ongi see on see koht, kus riigi ettevõtete koostöös saab need sihid väga nagu selliseks konkreetseks ja täpseks ajada, et see koostöö ei saa olla sellisel filosoofilisel tasemel, et ma arvan, et me oleme piisavalt väikesed, et me saamegi kokku istuda ja panna need 2-3 asja, mis tuleb kiiresti ära teha siis kirja ja koos selle eesmärgi suunal töötada.
Ja, kuulge, meil aeg armutult hakkab otsa saama, aga enne kui me sinna täiesti saate lõppu jõuame, Euroopast oli natuke juttu ja tõesti juunikuus Euroopa parlamendi valimised juba ju ukse ees olemas. Praegune parlament, praegune Euroopa komisjon on väga tugevalt kogu rohe poliitikat eest vedanud, vaadates nüüd potentsiaalsed ideid tulevasele Euroopa parlamendile ja seda, mis jutud ikkagi Euroopas käivad, siis see rohepoliitikast liigub ära kogu fookus või vähem suur osa fookusest kaitsepoliitikale ja majanduse aktiveerimisele. Kui ma nüüd küsin teie arvamust, mis te arvate, kas järgmise Europarlamendi valitsemise ajal me enam ei räägi mingisugustest kliimaeesmärkidest, vaid räägime sellest, et keskkond võiks kuidagi ikkagi majanduse sisse ära mahtuda.
Tegelikult on olnud huvitav Brüsselis need arutelusid kuulata, mis siis praegu ka ministerite tasemel räägitakse, et mida uued valimised tuua võiks ja mida see siis tähendab laiemalt kogu rohetehnoloogia valdkonnale kliima eesmärkide täitmisele ja edasi. Ja see tunnetus on see, et nii-öelda suurte pealkirjad on tõepoolest kaitsetööstus, kaitsevõime ja majanduse konkurentsivõime on sellised suured märksõnad. Seal kõrval ütleme, kliimapoliitilises poolest vaadates on kindlasti ka see inimese vaade, et meil ei oleks regioon ega sihtgruppe, mis siis kogu sellest muutustest oluliselt maha jäävad, et kogu see õiglane üleminek on seal ka kindlasti üks selline sammas, mida inimesed tegelikult ootavad, et millele rohkem tähelepanu pööratakse. Ehk et kui nüüd mõelda kogu selle kliimapoliitilise poole peale, siis et see ei tähenda, et kliimapoliitika kuidagi varju jääks. Et seal on need sihid väga selgelt võetud. Kõik riigid tegelevad sellega, et leida viise, kuidas neid eesmärke ellu viia. Ja need muutused nii ütleme, finantsorganisatsioonide või finantsasutuste poolt, mida nad rahastavad, mida nad ei rahasta, milliseid kokkuleppeid välisturgudel on võimalik oma tarnahalas olevate partneritega teha. See kõik on jõudnud juba nii kaugele, et ütleme, tagasipööret me sealt nagu ei näe. Et ise asi on jah see, et mis need nagu nii-öelda suured kõlavad sellised pealkirjad on või mille suunas töötatakse, aga et kui ma mõtleme näiteks kliimaseaduse arutelusid ka, et me ju siin samamoodi tegelikult paraleelselt sellega, et rääkida, kuidas me kliimaeesmärke täidame, me räägime sellest, kuidas ta kliimakindlalt majandust üles ehitada ja kuidas seal see tugevus saada, nii et see sama tendents on ka Euroopa tasandil, nii et ma kuidagi ei näe, et see teema vaibuda võiks, et pigem on see, et see fookus nii-öelda seadmine on seal võib-olla nii-öelda teistele asjadele, kui ta oli eelmise Euroopa komisjoni nii-öelda koosseisu ajal.
No Euroopa näeb roetehnoloogiaid oma majanduse ja tööstuse olulise osana ja kindlasti ka julgeoleku olulise osana. Ja ma arvan, et see, et Eestis on seatud hästi tugev siht praegu kaitsetööstuse arendamisele, et sellest oluline osa on rohetööstus tegelikult. Ja see käib koos, et see kaitsetööstus, mida hakatakse praegu nagu üles ehitama Euroopas ja Eestis, on kindlasti sellise multifunktsionaalse lähenemisega, et nagu see ikka on olnud, et kaitsetööstusest tuleb tihti peale väga ägedaid lahendusi hoopis muudele valdkondadele ja see roll, mida rohetehnoloogiad mängivad kindlasti kaitsetööstuses on ressursijulgeoleku pool ja energiajulgeoleku pool. Et need on need kohad, kus kaitset ja rohet ei saa eraldada ja see on kindlasti Euroopas ka fookuses, et ma usun, et siin Eesti saaks pigem endale eeliseid leida, et Eesti poole vaadatakse, kui julgeoleku ja eriti energia ja ressursijulgeoleku teematel väga selline eestkõneleja ja eestkäija, et siin me saaksime ennast nii pilti tuua, kui ka jagada kogemusi tegelikult.
Väga hea, aga hakkame nüüd kogemusi jagama. Kristi Klaas, Kädi Ristkokk, aitäh täna tulemast ja natukene rääkimast meile siis jällegi roetehnoloogia tulevikust, kes vaatab aknast välja ja mõtleb, et tahaks ka oma panus anda ja näiteks puhast elektrit tootma hakata, siis ka mälestus kõigil üks Eesti vanasõna, et päikese paneel on nagu jalakäija, ta ei tööta maal.